Jože, ste samostojni podjetnik, oblikovalec, usmerjeni pa ste v oblikovanje industrijskih izdelkov ter vizualno komunikacijo. Kaj vaše delo sploh zajema?
Zdaj, v večini se ukvarjam z industrijskim oblikovanjem, to sem tudi po izobrazbi. S tem pa v bistvu pol sporedno je pa veliko tudi dela z kreiranjem celostnih podob, raznih videov, promocijskega materiala za firme. Tako da je zelo širok spekter, da v bistvu ni samo tak strogo industrijski del, se pravi oblikovanje izdelkov, ampak so tudi druge stvari, tudi zelo kreativne. Ne? To pomeni tudi oblikovanje razstav, interjerjev, sodelovanje z drugimi obrtmi, industrijami oziroma strokami. Je zelo širok spekter dela.
Pa se mogoče vrneva nazaj k industrijskemu oblikovanju. Kaj to sploh je? Mogoče kako najlažje bi našim poslušalcem pojasnila, kaj sploh je industrijsko oblikovanje?
V bistvu industrijsko je bolj usmerjeno v produkte, ki se izdelujejo znotraj industrije. To pomeni, da se izdelujejo veliko serijsko, večinoma. Ni pa nujno. Lahko je tudi to manjša serija ali pa tudi pač samo en izdelek kot unikat, ampak v večini so to proizvodi, naprimer obutev, pohištvo, avtomobili. Se pravi, to so vsi predmeti, ki so po naravi trodimenzionalni in jih uporabljamo vsak dan. Ne? Se pravi, se srečujemo z njimi povsod, ne? In so praktično vsi izdelki, ki so okrog nas.
Pa mogoče je kakšen tak izdelek, ko so že omenila obutev. Če sem prav zasledila na spletu, ste sodelovali tudi pri oblikovanju enega prav posebnega čevlja.
Prvi projekt, ki sem ga delal po študiju, je bil projekt Binom. Takrat je bil naročnik Alpina. To je bil v bistvu tak prvi konkreten izdelek, ki je potem šel tudi v proizvodnjo. Smo pa kasneje delali znotraj studija, mislim, smo veliko sodelovali z Alpino in še danes sodelujemo. Tako da je bilo tudi več teh tipov obutve, največ delamo tekaško obutev za smučarje, pancerje, tako da je kar velik, se pravi, pokrivamo širok spektr, od mode do športa. No.
Pa se mogoče vrnimo še malo na vaše začetke. Kdaj se vas nekako prebudila želja, da postanete oblikovalec? Je mogoče to že od nekdaj tlelo vas ali se je to razvilo usporedno nekako s vašo izobrazbo?
To je kar en tak naraven proces, v bistvu, ko si mejhen, rišeš, te to zanimajo take stvari. Pa, ko odraščaš, v bistvu se srečuje z različnimi poklici, stvarmi, ki se dogajajo okrog tebe in v bistvu se enkrat pol, ko iščeš, no vem, po osnovni šoli, ko iščeš, kam bi se vpisal za naprej, ne? Najdeš industrijsko oblikovanje, naprimer, greš na informativni dan in pa vidiš tam, kaj vse počnejo, pa vidiš, a te to vleče, ali... Tako da v bistvu pri meni je bilo to čist iz tega, da sem veliko risal, me je zanimala umetnost, kiparstvo, splošno, sem velikrat izdeloval neke stvari iz doma, iz lesa. Bil sem modelar, ko sem bil tudi v osnovni šoli, tako da so me te stvari zanimale, pa me je pol v bistvu to zapeljalo v ta študij, pa tudi v to, kar počnema. Ne.
Kje pa največkrat iščete nekako navdih tudi za svoje delo, mogoče tudi kdaj v domači Idriji ali se preprosto navdih pojavi?
Navdih je v bistvu povsod prisoten, predvsem v neki interakciji z ljudmi, z okoljem, tako da je v bistvu inspiracija pa ideje so konstanta vsak dan. To pomeni, da no in ko gledaš nek film, dobiš neko idejo, ko se z nekom pogovarjaš spet, tako da večinoma je ključ do inspiracije neka sproščenost pa neobremenjenost z stvarmi, ki jih opazuješ. Imamo pa tudi metode, ne? V oblikovanju, če nimamo neke ideje, kako lahko pridemo do neke rešitve po nekem postopku, da začnemo malo raziskovati področje, ki ga oblikujemo, pa primerjamo stvari med sabo in pol v bistvu dobimo nek navdih oziroma neko idejo, v katero smer bi šli ali pa kako bi neko predmet oblikovali. Zelo odvisno od predmeta, projekta, naročnika, namena, funkcije, pa tudi konteksta, v katerega ga postavimo, to pomeni čist kulturni kontekst, no, s katere je nek predmet prihaja z neke specifičnega okolja, z neke države, veliko je enih takih detajlov. No. Težko opisati, kaj vse v procesu se zgodi, ko ko nekaj oblikuje, zdaj ideja lahko pride v trenutku, ko o njej ne razmišljaš, lahko pa pride iz več dnevnega razmišljanja, potem nekaj izluščivan iz nekih grobih idej, ki se ne ve, kam peljejo, ampak se pol nekaj kar se stavi skupaj.
Od kje vse pa prihajajo naročila za vaše izdelke in za vaše storitve?
Kar v bistvu sam oblikujem, pride več ali manj iz tukaj iz okolja Idrije, z strani studija, se pravi, jaz delam večinoma stvari, poleg samostojnega dela delam za skupaj studijem Miklavc iz Škofje Loke. Tam pa so pa različni naročniki, eni so stalni, tudi v bistvu nekako pokrivamo del slovenskega trga, se pravi par podjetij iz Slovenije. Sodelujemo pa tudi s tujimi firmami, recimo z Italije, trenutno z eno južnokorejsko firmo, ki izdeluje v bistvu masažne stole. Več ali manj v bistvu pridejo preko nekih poznanstv, preko stikov z ljudmi, manj pa v bistvu z iskanjem teh naročnikov. Ta pot je zelo organska, kako pridemo do naročnikov pa nekih projektov. Nekaj pomenijo pa tudi določene nagrade, ki smo jih prejeli, ki nekaj pomenijo isto tudi v svetu oblikovanja in...
Omenil si že, da naročila, naročniki prihajajo lokalno in nekako so tudi verjetno sad povezovanja in sodelovanja tako z drugimi oblikovalci, stvarjalci, kot tudi z nekako drugimi ustanovami, ponudniki tudi v Idriji. In nekako ravno sad takega sodelovanja je bila tudi prenova starega Balinplaca v Idrijski rožni dolini.
To je v bistvu nastal čist spontano, ko je prijateljica Katja iz občine, ki v bistvu se ukvarja s prostorom, je našla en razpis in je v bistvu so iskali to društvo Prostoroš z Ljubljane, je iskali določene projekte, ideje in ker smo takrat lih imeli eno društvo, smo potem prijavili eno od idej, ko so v bistvu videli, da je ta projekt Balinplac, da je v bistvu bolj zahteven projekt oziroma da potrebuje več pozornosti, so ga potem z društva prijavili v sklopu enega drugega projekta, tako da se je pol tudi finančno tukaj podprt, da se je dal določene stvari zrealizirati. Meni se je že nekaj časa tlil ta točka tega Balinplaca, ki je bil tak zanimiv zaraščen prostor kot neka oaza znotraj ene ograje in sem tudi večkrat zmišljal, da bi tu bilo mogoče dobro narediti eno akcijo pa tu očistiti oziroma s tem prostorom nekaj ustvariti. Pa smo pa v bistvu malo dali glave skupaj pa smo stvar malo očistili, spremenili malo namemnost in predvsem to je fajn, ker so otroci to nekako posvojili pa mlade družine.
Sodelovali pa ste tudi pri razstavi Poklon Volni, ki si jo samo še danes lahko gledate na idrijskem gradu Geverkenek. Kakšen pa je bil vaš doprinos tej razstavi?
Moj doprinos je bil to, kar že počnejo rokodelke, nekako nadgraditi. Vsaka izmed rokodelk se ukvarja z določeno tehniko obdelave volne in jaz sem v bistvu z njimi sodeloval, smo se pogovorili, kakšne so njihove želje in smo potem nek obstoječi izdelek oziroma, če ni bilo ideja oziroma izdelka, smo potem zapeljali v neko smer, da smo naredili neko končno obliko, zbrali barve, mogoče motive in so potem nastali ti izdelki, ki jih lahko vidimo na razstavi.
Za konec pa se mogoče zazreva še malo naprej v vašo prihodnost. Kakšni projekti vas kaj čakajo v letošnjem letu?
Ja, v bistvu letos je kar nekaj projektov. Zdaj trenutno je oblikujem žago za razrez hlodovine za eno slovensko firmo. Bo pa še več manjših projektov tukaj predvsem iz okolice Idrije, pa nekaj samostojnih stvari bi rad v bistvu stestiral pa oblikoval, da bi tudi kak svoj produkt, izdelek nekako spravil v življenje mogoče. Se pa veliko stvari sproti v bistvu pojav, pa ene stvari so dolgoročne, druge so pa zelo kratke, taki v bistvu oblikovalski šprinti.